Leger azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylar mektebe goýup berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dağdan Ukrayna'nın pilotsuz uçurları Rusya'nın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura detalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehrin etegindeki enerji detalarına darva uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyev'in sözlerine göre adıttan daşarı yağdaylar gullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrey Klichkov drone hücumunu tatsikladı. Onun sözlerine göre elektron sövüş ulgomları 2 drone yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hyzmatdaşlykda C5 goşmak bir formatındaky sammitin 10 ýyllygyna bagyşlanan Merkezi Aziýa işgörlük maslahatyny geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda mälim etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatlaryň ve Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bolan Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gor ve günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta devlet sekretarının orun vatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları ile umumu panel diskusiyasını alıp barcaktığı himnil talyarı. Evropa Komissiyası Gürcistan'ın Evropa Birleşiğine koşulmak uğrundaki öngü gidişliğine tanqidi baha verdi ve onu Kafkaz yurduna ağzalığı dine nominal taydan dalaşar edip koyun demokratik yörülgelerden çınlaka iyide çekilmede ayıpladı. 4. noyabrda çap edilen 10 dalaşar yurdun yıllık ösüş hasabatında komisiya hükümetin siyasi karşıdaşlarına basışını ve Moskva tarap yıkkın ediyen yalı olup görünen siyaset ütkümesini nıhtap yurdun Evropa Europa Birleşigine koşulmak baradaky giň jemgyýetçilik goldugyna garamazdan bularyň Gürjistanyň bileleşige koşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny belledi. Gürjistanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Europa Birleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gürjistany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşarı yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa Birleşiginin katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gyrgyzstanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtolawlary hasaba almak we sürüjileri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri mälim etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren mejlisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýçilikdäki sürüjilik mekdepleriniň ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini eýlan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çareların has ulu özörtmelerin bir bölüldüğünü aytdı. Ol hususu avtolo mekteplerinde korrupsiyanın giyinden yayrandığını, köp okuçinin sürücülük şahadat namalarını dine minimal tecrübeden geçip satın alyandığını belledi. Prezidentin yerine yetirici idarasının başlığının birinci orunvatarı Bobek Salimjanov köçe yol helakçiliklerinin sanı boyunca Gırgızistan'ın Evrazya Birleşiğine giyren yurtların arasında birinci orunda duryandığını айтты.